година громадської хвилі в ефірі. Нагадую, що громадська хвиля – це спільний проєкт Національної радіокомпанії України і громадського радіо. Режисер Олена Кузнєцова допомагає нам сьогодні створювати цей ефір і допомагає вам його почути. Новини щойно прочитала Інна Марецька. У нас у студії з'явився новий гість, і це Арсеній Пушкаренко, громадський активіст. Я вітаю вас, пане Арсенію.
Добрий вечір.
Нагадую, що у студії працюють журналісти Анастасія Багаліка і Василь Шандро. Сьогодні, 5 листопада, річниця з дуже жахливої події, очевидно, яка трапилася в українській історії, а саме 5 листопада 1968 року на Хрещатику біля будинку під номером 27 вчинив самоспалення на знак протесту проти колоніального становища України та окупації Чехословаччини Василь Макух. І, власне, і про Василя Макуха, і про подібні історії, подібні вчинки, зокрема, в українській історії і в світові, сьогодні ми спробуємо поговорити із паном Арсенієм. Що, власне, означав цей вчинок, вчинок самоспалення Василя Макуха 68-го року для тодішньої радянської системи?
І що йому передувало? Тобто, які були загальна картина того, що сталося, якщо можна це пояснити для наших слухачів?
Ну, ви знаєте, що тоді відбувалося введення військ совєтських, російських, бо це Кремль рухав це питання, в Чехословаччину. Люди тоді в Чехії, і зараз, до речі, коли там буваєш, то багато хто з чехів знає російську мову, вони не спілкуються російською мовою, хоча вони прекрасно розуміють, тому що до сих пір вони ображені на нинішню Росію. Відбувалося захоплення і силою в соцтабір Чехословаччини, і якраз Василь Макух був тією людиною, який виступав проти взагалі не тільки там, да, що стосувалося Чехословаччини, а взагалі проти совєтської окупації України в тому числі. І 5 листопада, нині це де спілка журналістів України, він чинив, підпалив себе, розкидав листівки і побіг, ну скільки це там, він фізично, да, в сторону Майдану Незалежності. Ну, зрозуміло, що було багато працівників КГБ, які постійно були переодягнені, вони його схопили. Це, до речі, було буквально за кілька днів до святкування Жовтневої революції, тобто, ну, Київ
готувався.
Готувався, так, да, так. Да. Тобто це був безпрецедентний крок. Ви знаєте, що кілька місяців по тому, вже взимку 69-го, це вчинив Ян Павах в Чехії. Перед цим, до речі, був в серпні в Москві, пам'ятаєте, протест на Червоній площі, що було безпрецедентно на той момент. Ну, тобто, поодинокі випадки, все-таки, те, що суспільство прокидалося, що була свідома передова частина, яка не просто прокидалася, яка вчиняла кроки, вона з'являлася і в Україні, і в Росії, і в інших країнах.
Чи мав якийсь резонанс вчинок Василя Макуха? Очевидно, що в тій системі, ну, не маючи інтернета і стрімерів, як зараз, ми навряд чи люди могли дізнатися, окрім тих, хто бачив це конкретно от на власні очі.
Ну, звичайно, що тоді, якщо не говорити про кола там шестидесятників, кола дисидентські, то звичайно, що про це особливо ніхто не дізнався, ну, крім, да, відповідних структур і, ну, там, родини. Більше того, наприклад, лікарі, які, ну, 70% опіків обгоріло, значить, тіла в Макуха, і лікарі йому сказали, бо він помер на наступний день, він не одразу помер, вони йому сказали, ви вже осиротілі дітей. На що він сказав, що вони будуть пишатися батьком, і що нині ми всі сироти, нині сирота Україна. Тобто, він це усвідомив, він про це говорив. Більше того, ми ж знаємо, що Макух, це ж не просто от, ні з того, ні з цього людина себе взяла і спалила. Він був політв'язним, і він познайомився зі своєю дружиною в таборі на сході, і йому не дозволили повернутися додому на Західну Україну. І вони з дружиною, яка також була репресована, там познайомилися і оселилися на сході України. Тобто в них непроста була доля в їхньої родини.
Наскільки я знаю, Макух був воїном УПА. І саме за це він був там.
Ну, власне, так, да, власне, його, і не тільки його, багато ще кого, вони були репресовані, і, да, на, в Росії, на Далекому Сході він перебував в ув'язненні, в таборі, і я ж кажу, власне, вони там познайомились з дружиною, їм дозволили оселитися на Сході України, тобто їм не дозволили повернутися на захід, звідки
до рідних
були.
Домівок.
Так.
Коли більше почало говоритися про це, зокрема в Україні, про вчинок Василя Макуха, це вже в час, ну, певного потепління, там в кінці 80-х років?
Ну, розумієте, говоритися і робитися — це ж різні речі. От я вам хочу сказати, що фактично до сих пір немає в нашій державі, хоч ми з Василем Овсієнком, з іншими людьми, ми ініціювали, щоб було вшановано, ми зверталися, і ще був коли Черновецький мером, щоб дошку відповідно повісити, але до сих пір ніхто так і не удостоївся вшанувати хоча
в
б
Києві.
В Києві. Хоча, наприклад, в Чехії, якщо говорити про Палаха, я був на цій площі, навіть є площа його імені. От, ну, тобто, да, шанують його, от, фільм зняли. Якщо говорити, наприклад, в Польщі, ви пам'ятаєте, коли спецслужби закатували польського священника, також знятий фільм. Тобто це шанується, це національні герої. У нас, на жаль, з цим важко. Хоча є Олекса Гірник, який через 10 років також вчинив такий акт на Чернечій горі в Каневі. І, власне, ну, там завдяки тому, що є такий активний син, був депутатом Євген Гірник, то, звичайно, що там і Герой України отримав статус. Хоча, знову-таки, ми з Овсієнком звертались тоді до Ющенка, ну, шануйте хоч якимось орденом, на жаль, так нічого цього і не відбулося.
Чи відбувалися хоч якісь акції, аби люди, ну, принаймні, не знаю, перехожі, дізнавалися про це? Чи велася якась інформаційна, чи була інформаційна програма, яка, ну, щодо цього, серед молоді?
За 23 роки незалежності України, я хочу сказати, що в Києві відбулося кілька заходів. Власне, ми їх організовували, я вже згадував, з Василем Овсієнком, з Євгеном Вупаковим. От власними силами нам вдалося кілька разів на Хрещатику, на Майдані Незалежності провести. От найбільший був у 2008 році, це було 40 років з моменту самоспалення, ми там ходу навіть робили. І у Львові кілька разів політв'язні організовували вечори пам'яті. На жаль, якісь брошурки випускали. Це все, що було зроблено. Тобто ми не просто провели заходи, ми про це говорили, ми в Вікіпедії відповідну сторінку Василь Овсієнко створював. Більше того, вшанування Макуха переросло в те, що була видана книжка «Біля витоків незалежності», куди увійшли саме з початку вшанування в 2008-му, в річницю самоспалення, куди війшли 20 видатних українців другої половини 20-го століття. Більше того, колись цією книжкою, вона була видана до 20-річної незалежності, мені довелося об'їхати з моїми колегами багато міст України. Ми презентували, до речі, в Празі, не випадково, в центральному офісі Радіо Свободи. Там, до речі, була не тільки українська, була і російська редакція, була і білоруська редакція. Ми презентували у Відні. То ми багато говорили про те, що на біографії цих видатних українців, десь більш відомих, менш відомих, ми хочемо показати, що незалежність, ну от кажу, безкровна незалежність, вона була не безкровна. Тобто є багато людей, які платили за це життям. Ну, на жаль, нас це 20 років не особливо шанувались, пам'ятались і цінувались. І колись я на п'ятому каналі сказав, що от ми сьогодні святкуємо там чергову річницю, а через 10 років ми можемо уже її не святкувати, якщо буде продовжуватись така державна політика. Ну, це стосується, до речі, не тільки Януковича, це стосується і тих президентів, там Ющенка, які були до нього. Тому що, ну, одна справа декларувати, інша справа робити. Тому, власне, ми отримуємо те, що ми отримуємо. Хоча ми про це говорили багато, на різних презентаціях про це є і відео, і записи. Ну, нас не чули.
Громадський активіст Арсеній Пушкаренко гостює в нас в громадській хвилі сьогодні, 22 година 19 хвилин. Ви вже згадали про книжку, яка є тут поруч, лежить із нами у студії. Що це за люди, переважно, яким ви присвятили цю роботу? Це рух опору, це переважно шістдесятники, чи це, ну, дуже різні люди, які не обов'язково повинні були належати?
Ну, дивіться, тут є різні люди, насправді, в цій книжці. Вона фабула рада сформована, рада була сформована з активістів з громадських, рада була сформована з багатьох наших і видатних сучасників. Там було Іван Драч, Лес Танюк, ну, дуже багато людей. Насправді, ну, ми зробили двадцятку, бо символізм 20-річної незалежності, але імен було більше, і по кожній особистості, яка є в цій, представлена в цій книжці, проводилися, і це представлено в книжці, ну, заходи пам'яті цих людей. Війшли дуже різні люди. От, наприклад, по деяким ми отримували і критику. Наприклад, в цій книжці є Анатолій Солов'яненко. Так, ну, тут начебто багато людей, ну, тут по-різному, там, їхні були стосунки з радянською владою. Був Анатолій Солов'яненко, ну, спроду, я чому за Солов'яненко почав? Тому що було дуже багато претензій на призначення, чому Солов'яненко? Да, там, доходило до абсурду, я це дозволю собі сказати, на багатьох презентаціях, що нам заявляли, що вам чуть там на син Солов'яненка заплатив, щоб він там був перед тими людьми, які так трагічно загинули, як Алла Горська чи Василь Симоненко. Ну, була рада, яка визначала, були великі дискусії. І ми планували продовження, і буде продовження цього проєкту біля витоків незалежності, тим більше в контексті тих подій, які сьогодні в країні. Якщо зупинитися на особистостях, то, звичайно, що тут є люди, ну, візьмемо, наприклад, В'ячеслав Чорновіл, там, відома людина. Є Василь Симоненко, ми всі прекрасно знаємо його діяльність. Але насправді є в цій книжці і люди, які більш забуті з цього дисидентського руху, правозахисного руху. Ну, наприклад, візьмемо Валерій Марченко. Ну, тобто, фактично, от, поки ще була жива його мама, то якось, що там збиралися, да, зараз, на жаль, на Покрову, на могилі його під Києвом. Зараз, звичайно, що, ну, от, я знаю, що тільки Василь Овсієнко продовжує от, пам'ятати про нього. На жаль, хоч в Києві в одній шкіл є і музей, і все, ну, на жаль, пам'ять про нього, як і про багатьох-багатьох патріотів, зникає. Є Олексій Гірник, я зазначав, який також самоспалився. Є в нас Петро Григоренко, український генерал, який був успішним, ну, українець, який був совєтським генералом успішним в Москві. І ви знаєте, коли він почав виступати проти політичних репресій, з нього спочатку намагалися зробити психа, а потім, ну, дозволили йому виїхати за кордон, і він проводив там активну правозахисну діяльність. Тут його син в Україну приїжджав, ми спілкувалися. Тому, власне, тут є різні люди. Є Володимир Маняк, успішніший радянський письменник. Це Маняк в 2-3 книжки в рік випускав при радянській владі. Але потім, в середині 80-х років, ця людина, щось в свідомості цієї людини змінилося, і він починає досліджувати тему Голодомору. Ви знаєте, 33-й голод, його книга «Меморіал», він об'їхав сотні українських сіл. І я хочу сказати, що, ну, це неповторне видання, тому що на той момент було багато людей, ще свідків живих, Голодомору бачили, і Маняк також, ви знаєте, на початку 90-х трагічно загинув.
Якщо повернутися до, власне, теми, з якої ми почали, до Василя Макуха, яка доля його родини була далі? Тому що, ну, такі вчинки, вони не могли залишатися, із, ну, так би мовити, недоглянутими, і навряд чи на це не можна було не зреагувати з боку відповідних установ.
Ні, ну, ви знаєте, це ж не тільки до моменту того, ну, після того моменту, як він самоспалився, да, за його родиною не було, ну, пристально, да, з боку КГБ уваги. Це було й до цього, тому що обидві, і він, і дружина, як я вже зазначав, були репресовані, і, звичайно, що за ними стежили, і з того, наприклад, з тих матеріалів, з якими я знайомий, я знаю, що їхня сім'я мала дуже вузьке коло спілкування, тому що це був схід України, там було дуже багато питань, до них підсивали, там, щоб знати їхні настрої. Ну, звичайно, що, ну, важко було дітям, було важко навіть, коли Макух був живий, тому що я знаю, що в школі їх, ну, патріотична була сім'я, виховання в школі, я знаю, там їх ображали, і за те, що вони на українській мові спілкувалися, їх навіть називали бакланами. От це прямо це свідчення самого Василя Макуха, який він давав своїм, ну, товаришам, друзям. Тому, звичайно, що родині було нелегко. Ось, але тим не менш, ми пам'ятаємо цього героя, ми його не забудемо, більше того, ми будемо продовжувати ініціювати, щоб він був героєм України, ініціювати хоча б меморіальну дошку в Києві.
А ви знаєте, оскільки ми сьогодні говоримо про самоспалення, то я б хотіла згадати ще два епізоди нашої історії вже часів незалежності. І це акти самоспалення шахтарів Олександра Михалевича і його колеги шахтаря Анатолія Конарєва, мабуть, Конарєва. Я не дуже знаю, як правильно читати прізвище. Власне, я хочу згадати ці самоспалення сьогодні, тому що ми говоримо про людей жертовних. От наш гість Арсеній, пан Арсеній розповідає про дисидентів. І я б хотіла згадати ці дві постаті, тому що вони родом з Донбасу, вони родом з того краю, який сьогодні переживає страшні речі, і, власне, страшні речі ми часто думаємо про цих людей. Так от, власне, у контексті того, що про самоспалення сьогодні йдеться, я думаю, що треба згадати і ці дві постаті.
Якщо от ви згадали за Донбас, то я хочу згадати за людину, яку мало хто пам'ятає в нашій державі, який народився на Донбасі і похований на Донбасі. Це Данило Шумук. Це людина, яка відсиділа фактично 40 років, 39 і там скількись місяців, майже 40 років, навіть Мандела стільки не відсидів, спочатку в польських, потім в німецьких, потім в радянських таборах. Це людина, яку за кордоном приймали лідери світових держав, Рейган і інші світові лідери. Тобто це людина, яка є унікальною, але є з Донбасу. Але, на жаль, по сей день він є в нашій книжці, ми проводили заходи по його вшануванню, але, на жаль, відсидівши 40 років в трьох таборах, трьох різних, да, держав, і людину, яку приймали за кордоном як українця, як, ну, політв'язня, як людину з великої букви, на жаль, в Україні ця людина не вшанована. Сьогодні Шумук похований на Донбасі, в 2004 році він повернувся в Україну, і він там похований, нещодавно діти його також померли. Я вважаю, на Донбасі також є багато достойних людей, яких треба вшанувати.
І дякую вам за те, що ви взяли участь у нашій програмі. І ми згадали сьогодні, 5 листопада, власне, про цей чин Василя Макуха. Це був Арсеній Пушкаренко, громадський активіст. А ми продовжуємо проект «Влада громади». Це спільний проект громадського радіо та Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» у рамках проекту міжнародної технічної допомоги, ініціатива захисту прав та представлення інтересів органів місцевого самоврядування. Сьогодні наш співрозмовник Віктор Кравченко, директор Центру правової допомоги містам, кандидат юридичних наук, професор. З ним спілкувалася журналістка, наша колега з громадського радіо Анастасія Багаліка. Тема розмови – створення муніципальної міліції.
У рамках програми «Влада громади» ми зараз записуємо випуск про створення міліції місцевого самоврядування і, власне, про діяльність міліції місцевого самоврядування, або можна навіть сказати муніципальної міліції, щоб зовсім просто. Цей випуск записує Анастасія Багаліка для громадського радіо. І ми зараз спілкуємося з директором Центру правової допомоги містам, кандидатом юридичних наук, професором Віктором Кравченко. Пане Вікторе, вітаю вас у студії громадського радіо.
Дякую, вітаю вас також.
А, пане Вікторе, мені здається, що на початку цієї розмови, мабуть, найкраще буде піти за дефініціями і визначитись, у рамках яких документів ми говоримо про міліцію місцевого самоврядування в Україні.
Ну, справа в тому, що взагалі питання щодо міліції місцевого самоврядування виникло одразу ж після прийняття закону про місцеве самоврядування ще в 1997 році. Тоді цим законом, в його першій редакції, було передбачено можливість приймати рішення органам місцевого самоврядування, місцевим радам щодо створення місцевої міліції. Ну, справа не в дефініціях, можна іменувати ці інституції: міліція, поліція, муніципальна, місцевого самоврядування, місцеве і так далі. Справа в тому, який статус цих інституцій, які вони функції виконують з точки зору от реалії сьогоднішнього дня.
Власне, які функції згідно цьому закону, і чи існує десь в якомусь українському місті муніципальна міліція, поліція і таке інше?
Справа в тому, що на сьогоднішній день у нас відсутня правова основа для створення муніципальної поліції. Ну, умовно будемо вживати цей термін муніципальної поліції. Ось. А потреба в створенні такої структури є конче необхідна. І особливо от події останніх місяців показали, що це міг бути би дієвий механізм, який би, чи створення якого, ну, я так думаю, спрямовано на вирішення двох завдань. По-перше, це децентралізація державного управління в сфері забезпечення правопорядку, прав, свобод людини і громадянина. І друге – це забезпечення виконання тих рішень, які приймають відповідні місцеві ради з питань благоустрою, охорони громадського порядку, торгівлі, екології і так далі. Тому що на сьогоднішній день в самій системі місцевого самоврядування відсутні будь-які організаційні структури, владні, визначені законом, які могли б виконувати ці завдання. Що стосується спроб створити муніципальну поліцію чи міліцію без відповідної законодавчої бази, такі спроби є, і вони тривають вже багато років. І можна навести приклади, скажімо, Бердянську, Вінниця, там, Ужгород, Луцьк, Тернопіль і так далі. Але в чому саме головна проблема? Проблема в тому, що оці структури створюються або як комунальні підприємства, наприклад, в Вінниці, або як управління виконкому міської ради з невизначеним взагалі статусом і невизначеним статусом працівників цього управління. І зрозуміло, якщо керуватися статтею 19 Конституції, що органи місцевого самоврядування можуть діяти лише в межах закону і реалізовувати лише ті повноваження, які визначені законом. Закон не визначає таких повноважень, і повноцінні структури створити неможливо. Тому в Асоціації міст України сьогодні ведеться робота по формуванню такої законодавчої бази. Зокрема, розроблений проєкт закону про міліцію, про поліцію місцевого самоврядування. І цей законопроєкт переданий до Міністерства регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства з тим, щоб вони провели відповідні експертизи і подали цей законопроєкт до Кабінету міністрів, а він уже як суб'єкт законодавчої ініціативи міг би вносити його до нашого парламенту.
А чому саме Мінрегіонального розвитку? Адже йдеться про міліцію, а у нас, мабуть, у всіх в асоціативному мисленні міліція асоціюється з МВС.
Я розумію, що ви маєте на увазі. Справа в тому, що, по-перше, Мінрегіон, він відповідає взагалі за формування нової законодавчої бази місцевого самоврядування в контексті от, реформи організації влади на місцях. Ось, і як одним із елементів, зрозуміло, є і формування оцей реформи, є і формування муніципальної поліції. Але зрозуміло, що без Міністерства внутрішніх справ цей процес неможливо здійснювати. Мінрегіон працює в контакті з Міністерством внутрішніх справ. Мова йде про децентралізацію окремих функцій, ті, що сьогодні виконує Міністерство внутрішніх справ. Я думаю, що в законодавчому цьому акті мають бути зафіксовані дуже важливі такі важелі співпраці муніципальної поліції з органами Міністерства внутрішніх справ, і в тому числі певні повноваження Міністерства внутрішніх справ з точки зору сприяння організації муніципальної міліції, контролю за її діяльністю, зокрема за застосуванням, зберіганням спеціальних засобів, які будуть надані. Ось, і з точки зору підготовки кадрів для муніципальної міліції дуже велика роль залишається Міністерство внутрішніх справ і так далі. Тобто я не відкидаю Міністерство внутрішніх справ в ніякому випадку, а навпаки, я думаю, що саме Міністерство внутрішніх справ має бути зацікавлене в тому, щоб сформувати ось такі структури на місцях. Тим паче, якщо подивитися, проаналізувати тенденції, скажімо, поліцейської діяльності в світі, в сучасному світі, то не можна не побачити, що відбуваються процеси, ну, зміни самої парадигми такої діяльності. Тобто відмови від концепції, достатньо вузької концепції поліцейського правозастосування, тобто застосування окремих норм права при порушенні там, і так далі, до переходу, перехід до більш широкої концепції, я би так сказав, поліцейського обслуговування. І, відповідно, це передбачає значне розширення некримінальних функцій поліції. Ну, це виховна робота, скажімо, правова освіта, це вирішення конфліктних ситуацій, скажімо, в сім'ї. Це, можливо, участь у реалізації, безпосередня участь у реалізації антинаркотичних програм, антиалкогольних програм. Ну, все те, що дозволяє якось залучити безпосередньо членів громади до виконання цих функцій, пов'язаних з правоохоронною діяльністю. Тим паче, що тут гріха ж нема, щоб ми правду бачимо, що та міліція, яка є на сьогоднішній день, вона в очах громадськості значно дискредитована. І це і рівень корупції, і ми бачимо, як під час революційних подій взимку, як повели себе відповідні підрозділи міліції, вони, їх діяльність була спрямована не на захист інтересів територіальних громад, там, мешканців сіл, селищ, міст, а на захист корпоративних інтересів якихось і так далі. Ось тому, я думаю, що ось сама постановка питання про створення муніципальної поліції, вона є актуальною, є нагальною, відповідає світовим загальноєвропейським тенденціям розвитку поліцейської діяльності, і її необхідно вирішити цю задачу.
Я нагадаю, що це випуск програми «Влада громади», і ми зараз говоримо про створення міліції місцевого самоврядування. Наш гість – директор Центру правової допомоги містам, кандидат юридичних наук, професор Віктор Кравченко. І, власне, зачепили ми тему дискредитованості української міліції в її системі, яка існує, так? І зачепили те, що Асоціація міст України подала свій проєкт свого закону про муніципальну міліцію. Я б попросила зараз вас, пане Вікторе, розповісти більш детально про цей проєкт закону про муніципальну міліцію і, власне, які функції прописані у вашому проєкті, як довго він створювався і як його втілювати у життя, коли він буде переданий Мінрегіонального розвитку
Кабінет міністрів,
і звідти Верховну Раду, і там же його будуть голосувати, або не будуть, але я сподіваюся, що будуть все ж таки.
Сьогодні вже кілька варіантів різними інституціями підготовлено щось на кшталт закону про муніципальну, проєкту закону про муніципальну міліцію. Навіть деякі були зареєстровані в Верховній Раді. Ось. Але, на нашу думку, для вирішення ось питання законодавчого забезпечення організації діяльності муніципальної поліції – необхідно дати чітку відповідь на кілька ключових питань. Ну, перше питання, воно пов'язане, звичайно, з територіальними межами діяльності цих формувань. Де їх можна створювати, ці формування муніципальної поліції? В кожному селі, селищі, чи в місті, чи як? От, зрозуміло, що в кожному селі не буде такої установи. Такі установи доцільно створювати на районному рівні або в містах обласного чи загальнодержавного значення. Там, де є відповідна ресурсна база для діяльності цієї структури і відповідна кількість населення, з якими можна співпрацювати в питаннях забезпечення правопорядку, охорони прав і свобод громадян. Друге таке ключове питання, воно стосується завдань муніципальної поліції. Власне кажучи, для чого її створювати? На мою думку, знову ж таки, актуальними є, в першу чергу, такі завдання. Ну, по-перше, це виконання тих повноважень, які в процесі децентралізації державного управління передаються із компетенції Міністерства внутрішніх справ до системи місцевого самоврядування. Ну, багато є точок зору щодо цієї передачі. Ну, є вкрай радикальні пропозиції, все забрати, там, починаючи ДАІ, ППС і всі інші, там, профілактику, всі інші підрозділи передати. Ну, навряд чи дільничних інспекторів, до речі, навряд чи має право на життя такі радикальні заходи. Можливо, все-таки краще поступово здійснювати таку передачу, починати з охорони громадського порядку, патрульно-постову службу придавати і якраз це дозволить перевести в площину цієї муніципального поліціювання діяльність, пов'язану з охороною громадського порядку. Другий напрямок, звичайно, у контексті того, що я говорив, що ми зараз відмовляємось від права застосування, переходимо до надання послуг органами поліції чи міліції, до концепції обслуговування поліцейського. Це, звичайно, правова соціальна допомога мешканцям села, селища, міста. Тобто ми повинні, напевно, переорієнтовувати діяльність міліції саме на роботу, на профілактичну роботу, на виховну роботу, на взаємодію з членами громадами, повернути довіру членів громади до працівників правоохоронних органів. Третій напрям – це чи третє питання, чи третє завдання, чи третя функція – це, звичайно, виконання рішень органів місцевого самоврядування. Ну, насамперед, і благоустрій, і торгівля в громадських місцях. Ну, скажімо, бабушка продає картоплю там з тротуару, якщо є рішення міської ради, що цього не можна робити, наприклад. Добре, якщо картопля, то ми бачимо, по Києву ходимо, бачимо, з тротуару продають сало, м'ясо і такі продукти, які заборонені для таких. Хто цим повинен займатися?
Власне, в Києві всі давно знають, що міліція кришує таких бабушок, і це вже той момент, коли до міліції є критичний рівень недовіри.
Ну, отось, це ж і зрозуміло. І тому якраз створення саме муніципальної поліції може дозволити зруйнувати оцю недовіру до правоохоронних органів. Ось. Тому, от, і, звичайно, четверта функція дуже важлива – це взаємодія, надання допомоги загальнодержавній міліції, органам внутрішніх справ. Тобто не може муніципальна поліція діяти ізольовано, вони повинні працювати в тісній координації із загальнодержавними правоохоронними органами. От, це що стосується функцій. Ну, є безліч інших дуже складних проблемних питань, які необхідно вирішувати при прийнятті цього закону. Ну, по-перше, це сам статус муніципальної поліції. Зрозуміло, що статус поліції визначатиме статус її працівників. Те, що я наводив приклади створення під видом муніципальної поліції якихось комунальних підприємств, на яких статус працівників цього комунального підприємства.
А в Україні вже є приклади створення таких комунальних підприємств?
Я вам називав Вінниця, комунальне підприємство, Вінницька муніципальна поліція. Ну, який статус працівника? У нього немає захищеності. Розумієте, є в нас закон про державний захист працівників судів і правоохоронних органів. Що таке комунальне підприємство? Це не правоохоронний орган, це якесь звичайне підприємство. І регулюються відносини трудовим законодавством, так? І ніякого соціального захисту немає, як саме осіб, які здійснюють правоохоронну діяльність. А це певні ризики, скажімо, для цих осіб. Тому ми пропонуємо, щоб в законі був визначений статус муніципальної поліції як спеціального правоохоронного органу в системі місцевого самоврядування. Це дозволить поширити на працівників ті правові норми, які передбачають захист і соціальні пільги різні для працівників інших правоохоронних органів. Це і міліції, і прокуратури, і так далі, і тому подібне. От. Далі дуже складною є проблема, яка стосується озброєння муніципальної поліції. Чи вогнепальною зброєю їх наділяти, чи, скажімо, якимись іншими спеціальними засобами. Ну, враховуючи ось те, що муніципальна поліція в більшій мірі, можливо, буде здійснювати такі некримінальні функції, от, напевно, на першому етапі достатньо обмежитись тим, що вони наділяються чим, спеціальними засобами, типу там, гумові палиці, електрошокери, там, тобто нелетальними видами екіпірування, так скажемо. Так? Ось. А у разі, скажімо, запровадження там, воєнного стану, надзвичайного стану, чи у разі проведення АТО в якихось місцевостях, звичайно, підрозділи муніципальної поліції мають бути передані в підпорядкування Міністерства внутрішніх справ України, і відповідно вони озброюються так, як працівники органів місцевого самоврядування. Також є проблема, пов'язана з тим, як формувати кадровий склад муніципальної поліції, які структури мають бути створені. Я хочу сказати, що наша ідея полягає в тому, що кожна міська рада чи районна рада, вони повинні мати право приймати рішення або створювати муніципальну поліцію, або ж таки укладати там угоду, чи можливо навіть автоматично функції муніципальної поліції має виконувати тоді на їх території підрозділи, територіальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Але тоді виникає питання в оплаті от цих функцій, та хто повинен оплачувати цю діяльність правоохоронну на території міста чи району. Ось це також складне питання, але оскільки ми прийшли до кадрового складу, то очевидно, два джерела формування кадрів муніципальної поліції мають бути. Це, по-перше, перехід частини працівників Міністерства внутрішніх справ, які в структурі Міністерства внутрішніх справ сьогодні виконують ті функції, які будуть передані муніципальній поліції, вони, логічно, що вони переходять до складу муніципальної поліції. Ну і потім, скажімо, на конкурсній основі формування набір інших співробітників для роботи в підрозділах муніципальної поліції. Але тут повинні бути встановлені якісь кваліфікаційні вимоги, зрозуміло. Встановлена система спеціальної перевірки цих кадрів, щоб туди не попали випадкові якісь особи, а ті особи, які за своїми діловими і фаховими якостями могли б відповідати цим питанням.
Пане Вікторе, хочу поставити вам таке запитання. Принагідно нагадаю, що це програма «Лада громади» і її черговий випуск, присвячений створенню міліції місцевого самоврядування. Наш гість студії, директор Центру правової допомоги містам Віктор Кравченко. І, власне, ви зачепили тему фільтрування потрапляння працівників до органів муніципальної міліції. І тут хочеться запитати, чи є в розробленому Асоціацією міст України законопроєкті якісь фільтраційні схеми, які б унеможливили потрапляння в муніципальну міліцію одіозних представників МВС. От ми знаємо, от на прикладі в Радіївці, що фактично в кожному місті, там селищі міського типу в Україні є одіозні міліціонери, яких знає вся місцева громадськість в досить негативному світлі. І чи можливо за вашим законопроектом громадськості впливати на добір працівників до органів міліції місцевого самоврядування?
Справа в тому, що саме положення про порядок проходження спецперевірок буде затверджувати, очевидно, Кабінет міністрів України. Це законопроектом передбачено, що таке положення має бути. Що стосується кваліфікаційних вимог, на мою думку, було б доречним, щоб кваліфікаційні вимоги розроблялись би Міністерством внутрішніх справ, оскільки специфіка діяльності працівників муніципальної міліції, вона досить близька до специфіки діяльності співробітників загальнодержавної, так скажемо, міліції. Що стосується впливу громадськості, як ви говорите, що то механізми, які передбачені? Ну, по-перше, що призначає керівника міліції, ми забили таку тезу, відповідний міський голова або голова районної ради, але лише після того, як на сесії ради буде підтримана та чи інша кандидатура. Але, знову ж таки, ця кандидатура також має бути погоджена якось з територіальним органом Міністерства внутрішніх справ, оскільки вони будуть проводити спецперевірку, і людина, яка, скажімо, була десь в кримінальних структурах, чи що не пройшла цю спецперевірку, зрозуміло, на розсуд голови, міського голови чи міської ради не може такого бути, щоб ця випадкова людина попала. От. незважаючи, щоб у нас знову не було кумовства там і всього такого подібного. От. Що стосується заступників, також передбачається участь органів місцевого самоврядування в обговоренні їх кандидатур. От. Зрозуміло, що сесії ради проводяться відкриті і можуть приймати в обговоренні цих кандидатур і керівника поліції, і заступників, і керівників структурних підрозділів, всі ці громадські структури, які зацікавлені в цьому процесі. Ну і дуже важливий момент – це періодична атестація працівників муніципальної поліції. От я думаю, те, що ви підняли питання залучення громадськості до контролю, громадського контролю за діяльністю працівників поліції, якраз через механізми от цієї періодичної атестації, це можна було б продумати такі механізми, щоб публічно, гласно проводилася така атестація.
Ви згадували про оплату праці міліції муніципальної, і, власне, вона ж буде якась інша, ніж оплата праці діючих міліціонерів, які підпорядковані МВС.
Я зрозумів. Справа, ще тут цікава деталь. Ви ж розумієте, якщо частина працівників органів місцевого внутрішнього самоврядування перейде в систему оцеї муніципальної поліції, виникає питання звання, рівень оплати праці, пенсії і все таке інше. Тобто, на нашу думку, доречно ввести там, скажімо, такі звання, які були б співставимі зі званнями в органах внутрішніх справ, от які при переході рівнозначні звання. При цьому, щоб зараховувався стаж служби в органах внутрішніх справ до стажу служби в муніципальній міліції і навпаки. Третій дуже важливий момент, щоб пенсійне забезпечення було на однакових принципах побудовано працівників муніципальної поліції і державної міліції. І щоб приблизно однакові були розміри заробітної плати. Але оскільки це фінансується з місцевого бюджету, муніципальна поліція, зрозуміло, що певні можуть бути субвенції з державного бюджету, то, я думаю, у разі, коли будуть реальні ресурси в місцевому бюджеті, то відповідна рада, чи міська рада, чи районна рада може приймати рішення про додаткові якісь надбавки працівникам муніципальної поліції за рахунок тих коштів, які є в ресурсі територіальної громади. Але не нижче оплати, ще раз повторю, в органах внутрішніх справ.
Власне, ми, мабуть, наближаємось до найбільш актуальної і болючої теми, коли міліція місцевого самоврядування може бути реально запроваджена, реально створена і почати реально діяти.
Я скажу такі речі, що в проєкті бюджету на наступний рік вже передбачено певні кошти на утримання муніципальної поліції. Але все ж залежить від того, чи буде прийнятий закон. Тому що без законодавчої бази всі розмови про створення муніципальної поліції – це дитячий лепет, знаєте, це таке гра. Це гра у муніципальну поліцію, але це не муніципальна поліція. Буде законодавча база, якщо все, так би мовити, згідно з розробленою дорожньою картою відбуватися буде процес, то можна очікувати, що в грудні буде прийнято відповідний закон. І тоді з 1 січня можна буде приступити до формування. Але я повторював, що це не обов'язково в кожному місті, в кожному районі її треба створювати. Якщо подивитися на досвід наших сусідів найближчих, скажімо, Польща, там десь лише, якщо мені не зраджує пам'ять, близько 30% гмін створили свою поліцію, варта в них називається, а інші ще так думають, чи створювати, чи не створювати. Там функції виконує загальнодержавна поліція.
Ну, я так розумію, щоб для того, щоб органи місцевого самоврядування думали створювати чи не створювати, вони теж мають бути наділені якимись реальними повноваженнями, а не так, як зараз.
Ну, так, ну не лише повноваженнями, а саме головне ресурсом.
І ресурсом.
Повноваження без ресурсу – це ніщо. Якщо немає коштів на утримання, якщо немає матеріальних ресурсів, то, ну, то що, що можна створити? Тому і після прийняття закону про базового закону про міліцію місцевого самоврядування необхідно продумувати оці фінансові ресурси, як формувати ці фінансові ресурси, за рахунок яких коштів, щоб утримувати ці підрозділи.
Власне, на сам кінець ще раз попрошу вас нагадати оці дати, які ви озвучували, і порядок прийняття законів для того, щоб міліція місцевого самоврядування отримала правову базу і змогла почати формуватися. Тобто спочатку Мінрегіонрозвитку має передати, розглянути ваш законопроект, передати його в Кабінет міністрів, а потім Кабінет міністрів має передати в Верховну Раду. Потім Верховна Рада голосує. За вашими словами, найближчий можливий термін – це грудень, так?
Це якщо в найкращому варіанті, то, звичайно, грудень, з тим, щоб з наступного року вже приступити до практичних кроків щодо створення. Ну, плюс бюджетний кодекс. Ой, не бюджетний кодекс,
плюс бюджет.
А закон про державний бюджет на наступний рік, якщо він передбачить відповідні ці субвенції. І плюс необхідно не забувати про те, що сам по собі закон – це лише передумова, організаційно-правова передумова для формування поліції. Але ж потрібно в реалізацію цього закону приймати низку актів і Кабінету міністрів, і Міністерства внутрішніх справ. Ось я наводив приклади, скажімо, про порядок проведення спецперевірки, так? От, про, скажімо, про порядок там використання спецзасобів. І тут там багато є.
Про збереження таких звань.
Ну, так, про перехід там із МВС до і так далі, і тому подібне. Потім ще цілий ряд підзаконних актів, пов'язаних з підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації працівників муніципальної міліції, це також дуже важливо. По організації взаємодії муніципальної міліції з органами, територіальними органами Міністерства внутрішніх справ. Тобто там в самому законопроекті передбачена необхідність прийняття близько десь 15 підзаконних актів.
Пане Вікторе, дякую за розмову. На сам кінець маю нагадати, що це був випуск програми «Влада громади», присвячений темі створення міліції місцевого самоврядування. Нашим гостем в студії був директор Центру правової допомоги містам, кандидат юридичних наук, професор Віктор Кравченко. І це виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки. Цей запис зробила Анастасія Багаліка для Громадського радіо.
Я нагадую, що це була «Влада громади». Виготовлення подкасту стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США.
І очевидно, що ви почули останній випуск нашої програми «Влада громади», тому що він завершується. І надалі їх можна буде слухати на нашому сайті громадськерадіо.орг, де вони вже є усі в окремому розділі «Влада громади». Там можна прослухати все, що ми записали з питання самоврядування. Їх було кілька цих питань самоврядування. І нам залишається тільки нагадати вам, тому що громадська хвиля майже добігає кінця, що сьогодні ми обговорювали такі теми. У нас у студії був перший заступник голови Інституту світової політики Сергій Солодкий, з яким ми обговорювали тему сприйняття Донбасу у міжнародній політиці. У нас була Катерина Сіргацькова, журналістка, яка була очевидицею подій у Донецьку, була очевидницею голосування самопроголошеної ДНР, і у нас був громадський активіст Арсеній Пушкаренко, який розповідав про самоспалення, яке сталося 5 листопада 1968 року. І, власне, от з такими темами ми сьогодні для вас вийшли в ефір. Це була громадська хвиля, яку вели Василь Шандро і Анастасія Багаліка. Завтра о 22:00, о 21:10 слухайте, думайте.